7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Socialiștii dețin cele trei voturi decisive în alegerile prezidențiale de vineri, dar nu spun cum vor vota.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a acceptat să examineze o nouă plângere legată de protestele din aprilie 2009.
Și ultimul liberal militant, Isoicu Șerban Rădulescu Țonăr.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Deputatul Igor Dodon s-a întâlnit astăzi cu candidatul la președinție al Alianței de Guvernământ, Nicolae Timofti, a cărui alegere ar putea depinde de voturile lui Dodon și a altor doi fugari din fracțiunea comuniștilor. După discuția cu Timofti, Dodon a spus că vrea să-l mai întâlnească o dată mâine, când Partidul Socialist ar urma să decide dacă îi dă sau nu voturile. Igor Dodon n-a dat detalii despre cele discutate astăzi, dar zilele trecute spunea că Nicolae Timofti mai trebuie să treacă testul statalității. Alegerea președintelui este programată pentru vineri 16 martie. Februarie a fost o lună record, nu doar ca temperaturi scăzute, ci și ca importuri de gaze naturale. Moldova Gaz spune că luna trecută, din cauza gelului, moldovenii au ars peste 213 milioane de metri cub de gaze, cu aproape 16% mai mult decât în februarie 2011. Moldova Gaz mai informează într-un comunicat de presă că în februarie, anticipând creșterea consumului, a cerut Gazpromului suplimentarea cantității de gaze livrate cu aproximativ 13 milioane de metri cub de gaze. Delegația Uniunii Europene în Moldova a condamnat măsurile adoptate la Bălți și în alte câteva localități împotriva minorităților sexuale. Într-un comunicat de presă al delegației se spune că interzicerea așa numitei propagande homosexuale de către autoritățile locale este o încălcare inacceptabilă a drepturilor omului. Delegația Uniunii Europene atrage atenția că Republica Moldova a semnat tratate și convenții internaționale care garantează dreptul la liberă exprimare și asociere și cheamă guvernul să dovedească și să asigure respectul pentru drepturile omului. Curtea Penală Internațională l-a găsit vinovat pe liderul militar congolez Thomas Lubanga de folosirea copiilor ca soldați.
Mr. Thomas Lubanga Dailo is guilty of the crimes of conscripting and enlisting.
Tribunalul internațional cu sediul în Olanda a stabilit că Lubanga a recrutat și a trimis la luptă copii cu vârstă de până la 15 ani în timpul conflictului din Congo din anii 1999-2003. Lubanga, în vârstă de 51 de ani, ar putea fi condamnat la închisoare pe viață. Sentința de astăzi, salutată de apărătorii drepturilor omului, este prima pronunțată de Curtea Penală Internațională de la înființarea ei în urmă cu un deceniu. Autoritățile belgiene spun că trei copii răniți în accidentul de autocar de aseară din Elveția sunt în comă. Potrivit ministrului sănătății din Belgia, alți câțiva din cei 25 de pasageri spitalizați sunt în stare critică. 22 de copii și 6 adulți au murit când autocarul cu care reveneau dintr-o vacanță la schi s-a izbit de zidul unui tunel din sudul Elveției. În autocar se aflau 52 de persoane. Cauzele accidentului sunt deocamdată necunoscute. Premierul Belgiei, Elio Di Rupo, a decretat o zi de doliu național. Și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că guvernul de la Moscova va discuta o propunere care ar permite în premieră folosirea unei baze rusești de către forțele Coaliției Internaționale din Afganistan. Lavrov a spus astăzi că folosirea bazei de la Ulyanovsk pe Volga ca bază de tranzit pentru NATO ar fi și în interesul Rusiei.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo așteptăm și comentariile, opiniile dumneavoastră. Ne puteți asculta sau citi și pe telefonul mobil după ce descărcați aplicația pentru sistemul Android, pe care o găsiți tot la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Grupul socialiștilor va fi prezent vineri în Parlament, indiferent cum va vota, pentru sau împotriva lui Nicolae Timofti. Declarația îi aparține lui Igor Dodon, care s-a întâlnit astăzi cu liderul comuniștilor Vladimir Voronin și după aceea cu Nicolae Timofti, singur candidat la președinția țării din partea Alianței pentru Integrare Europeană. Pe de altă parte, Mihai Godea a anunțat că nu va participa la votul de vineri. Mai multe de la Liliana Barbăroșe.
Da, într-adevăr, vreau să mă consult cu partidul pentru a lua decizia finală. A declarat socialistul Igor Dodon după o întrevedere de o oră și jumătate cu Nicolae Timofti, pe care spunea anterior că l-așteaptă la un test de statalitate, determinant pentru decizia de a-l sprijini sau nu în alegerile de 16 martie. La fel de evaziv a fost și atunci când presa i-a cerut să comenteze discuțiile pe care le purtase cu câteva ore mai devreme cu liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, întrevedere ce a generat tot felul de speculații și presupuse scenarii de culise.
Să vedem dacă dumnealor înțeleg destul de bine că opoziția în Parlament, care trebuie să critique guvernarea, însă trebuie să fie în același timp foarte responsabilă. Doi, am vrut să aducem la cunoștință opinia noastră că prin baricade și prin radicalizare problemele nu vor fi soluționate. Trei, pot să vă spun destul de sincer, am vrut să vedem opinia foștilor colegi referitor la perspectiva în caz dacă se va ajunge, perspectiva alegerilor anticipate.
Socialiștii, voturile cărora ar trebui să facă posibil alegerea candidatului înaintat de guvernare, au anunțat că au nevoie să se mai întâlnească odată până vineri cu Nicolae Timofti, dar și să continue să trateze cu grupul comuniștilor lui Vladimir Voronin. Ce cred liderii alianței despre aceste planuri? Liberal-democratul Vlad Filat pare absolut liniștit.
Am avut și eu întâlniri cu domnul Voronin. Important este ce facem după această întâlnire.
La fel și democratul Dumitru Diacov.
Eu cred că Dodon nu s-a așteptat că să fie dat curs invitației sale, dar până la urmă fiecare încearcă să fie newsmaker într-un fel.
Liberalul Mihai Ghimpu.
Șansa sigură post-referendum, dar s-a dat înapoi. O să vedem cine a avut dreptate.
Iată însă cum au reacționat liderii alianței întrebați dacă inițiativele legislative înaintate ieri de comuniști, una în care se cere demiterea speakerului Marian Lupu, acuzat de uzurparea puterii, era a doua fiind o moțiune de cenzură împotriva guvernului, care, așa cum speră opoziția, ar trebui să fie dezbătută în aceeași zi cu votarea președintelui, ar putea da peste cap planurile de a-l alege pe Nicolae Timofti în funcție de șef de stat. Liberal-democratul Vlad Filat.
Deși sunt în febra electorală, sigur, trebuie să fac acțiuni cât mai multe.
Democratul Dumitru Diacov.
Să legitimizeze cerințele care vor suna din piață.
Liberalul Mihai Ghimpu.
În ziua în care noi vrem să alegem președintele, vin cu moțiuni cenzură și jos cu tare și jos cu tare.
Nu e nimic aici, e normal.
Important este ca noi să fim uniți, să demonstrăm că opoziția își face treaba sa, dar noi ne facem lucrul nostru.
Mai mulți analiști, printre care Arcadie Barbăroșie de la Institutul pentru Politici Publice, văd în aceste inițiative o încercare firească a opoziției de a hărțui, așa cum spune analistul, partidele aflate la guvernare.
Toate măsurile astea sunt nu altceva decât hărțuială a guvernării și procedează foarte corect comunist. Așa și trebuie. Ei se gândesc la electoratul lor, consolidare electoratul, trebuie să producă evenimente, să fie permanent în atenția mass media, în atenția propriul electorat. Asta este absolut normal. Nu cred eu că ei vor reuși cum se reușească ei să dea jos guvernul, să-l demiți pe locul. Dar Gălăgiu să facă.
Într-o înregistrare video difuzată astăzi, liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, dă asigurări că protestele opoziției în ziua de vineri vor fi absolut pașnice. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a acceptat să examineze o nouă plângere venită din Moldova privind acte de tortură care ar fi fost comise în timpul protestelor din aprilie 2009. Iurie Crăciuneac a fost reținut în seara zilei de 7 aprilie și transportat la Comisariatul General de Poliție. Tânărul susține că în perioada detenției a fost maltratat de polițiști. Deși a depus o plângere la procuratură, persoanele care l-au bătut n-au fost trase la răspundere. Iurie Crăciuneac s-a plâns atunci la CEDO. Detaliare Diana Răileanu.
Iurie Crăciuneac, reprezentat de juriștii de la Asociația Promolex, s-a plâns la CEDO de ceea ce în limbajul juridic se numește aplicarea relelor tratamente din partea poliției și de condițiile degradante și inumane de care a avut parte în perioada detenției. După o serie de procese în cadrul instanțelor moldovenești, unde a încercat, fără succes, să-și apere drepturile lezate, la 2 decembrie 2011, Crăciuneac a depus o cerere la CEDO. Avocatul reclamantului Alexandru Postica califică drept promptă, deci relevantă, reacția curții.
Curtea, în prima etapă, putea să declare cerere inadmisibil după caz. Dar însuși faptul că a fost comunicat dosarul după 2 luni de când el a înregistrat, demonstrează că curtea atrage atenție de subit față de situația cu privire la aplicarea torturii în urma evenimentului din 7 aprilie.
Cât în medie ar putea să dureze procesarea dosarului? Sau la cât v-ați aștepta dumneavoastră?
După comunicare, eu sper că până într-un an o să fie și o hotărâre.
Alexandru Postica susține că o condamnare a Republicii Moldova în acest caz ar putea să lipsească dacă guvernul își va recunoaște vina și se va ajunge la o înțelegere amiabilă între părți.
Eu sper că guvernul va accepta și va recunoaște că a avut loc o violare Convenției Europene și va acorda satisfacție echitabilă fără a se ajunge la hotărâre Curții Europene. Noi am primit un răspuns oficial de la Procuratura Generală care confirmă că circa 70% din numărul total al dosarelor similare ca și Crăciuneac sunt suspendate. Deci, practic, ele sunt la un punct mort. Procuratura nu poate investiga cazul de aplicare torturii, deoarece, în opinia lor, n-ar putea identifica făptuitorii. Sperăm prin dosarul Crăciuneac și să determinăm Procuratura să reia examinarea dosarelor de tortură și să ducă până la bun sfârșit dosarul.
Activiștii pentru respectarea drepturilor omului spun că, deși până în prezent au existat peste 100 de plângeri înregistrate la Procuratura Generală, în instanța de judecată au ajuns puțin peste 20 de dosare penale. Directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergiu Ostaf, susține că, deși cazurile de tortură au avut loc pe timpul guvernării comuniste, răspunderea o poartă actuale la autorități, în primul rând pentru că dosarele stagnează fără explicație, iar vinovații au rămas în umbra anchetei.
Dar există în drept o noțiune de succesiunea drepturilor. Deci, prin urmare, guvernul actual trebuie să răspundă pentru ceea ce a făcut guvernul precedent. Și, pe de o parte, această răspundere este moral motivată, pentru că guvernul actual ar fi trebuit să facă suficiente acțiuni pentru a identifica torționarii de atunci, a identifica care sunt cauzele concrete, de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Și noi, din păcate, observăm că nici guvernul actual nu reușește să aibă performanță la acest capitol. Și asta ar fi trebuit să facă, că guvernarea actuală să aibă o autoritate morală, să spună că am venit la putere cu anumite promisiuni. Nici asta, din păcate, nu avem.
În opinia lui Sergiu Ostaf, actuala guvernare ar putea să-și salveze din imaginea oarecum șifonată dacă va ieși în fața oamenilor cu o listă clară a polițiștilor care au aplicat tortura în timpul evenimentelor din aprilie 2009, a procurorilor care nu au întreprins măsurile necesare pentru a preveni cazurile de tortură și a judecătorilor care, ilegal, au semnat mandate de arest fără discernământ. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa.
Carnea se va ieftini, dar nu se știe când. Astăzi, guvernul a eliminat o neclaritate legislativă care făcuse ca TVA-ul aplicat cărnii și produselor de carne să fie de 20%, nu unul redus de 8%. Numai că pentru a intra în vigoare, rectificarea guvernului trebuie să treacă și prin Parlament. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul Agriculturii Vasile Bumacov.
TVA-ul la carne va rămâne 8% și nu sunt premize pentru majorarea prețului. Un lucru important este că premixurile pentru animale nu vor fi impozitate cu taxa vamală de 10%. Și a treilea punct important, neimpozitarea cu TVA a mărfii care este vândută pe teritoriul țării sub prețul de cost.
Domnul Macov, una spun guvernanții, alta se întâmplă la piață. Cumpărătorul când merge în hala de carne, acolo nu poți să-i explici că este decizia guvernului.
Stimată doamnă Valentina, eu la aceste întrebări nu voi mai răspunde. Să răspunde cei care au blocat crearea infrastructurii vânzărilor. La noi prețurile, dacă achiziția cărnii de porc astăzi este 21 de lei carne vie și de vită este 27 de lei, atunci ea este de 3-4 ori mai mare la piață. Oare nu este clar că aceasta se întâmplă din cauza monopolizării acestei ramuri?
De ce nu deblocați infrastructura pierdută?
Să-i întrebați pe cei care ați fost în Parlament, probabil atunci când ați văzut cu câte argumente false s-au opus creierii, măcar pentru că orașul Chișinău să putem crea acest centru agroalimentar care ar degaja piețele noastre din oraș, le-ar civiliza. Noi avem promisiunea Băncii Europene de investiții pentru a investi nu numai în centru agroalimentar Chișinău, dar de a investi și în piețele noastre din Chișinău să le civilizăm. Eu nu cred că mai este o altă țară în lume care se consideră civilizată, unde mai mult femei, mai puțin bărbați, stau vara 35 de grade și vând produse agroalimentare în stradă sau chiar în piață, că acolo tot nu e este mai civilizat. Sau la minus 25 de grade. Cum noi putem să ne permitem să ținem acești oameni în așa condiție și în salubre și să nu facem nimic? Să-i întrebați pe cei care blochează.
Dar vă întreb și pe dumneavoastră ca ministru al agriculturii.
Eu am făcut tot ce depinde de Ministerul Agriculturii.
Ce ați fost... făcut tot?
Noi am elaborat acest proiect. La guvern l-am adoptat destul de prompt. Noi am negociat cu structuri internaționale. Avem funduri care vor permite elaborarea proiectului. Au lucrat zeci de consultanți străini din țările care au reușit în acest domeniu. Continuăm acest lucru și sperăm că cei care blochează își vor da de seamă și nu vor continua în așa mod insultând producătorii agricoli.
Cum să înțeleagă lumea acest decalaj prea mare de preț de la producător și până la cumpărător? Ați spus chiar dumneavoastră că prețul e aproape de 3 ori mai mare pentru un kilogram de carne.
Atunci când este decalaj prea mare dintre costul cărnii în formă vie și costul cărnii la piață sau în formă sacrificată, nu este alt răspuns decât nereguli în sistemul de comercializare.
Domnule Pumacov, și când vin gastarbeiterii acasă din Uniunea Europeană, prima întrebare pe care și-o pun, de ce sunt mai scumpe produsele alimentare decât în UE?
Când vin gastarbeiterii, cum spuneți dumneavoastră, acasă, noi așteptăm cu drag și odată ce sunt prețuri mari la noi în piață, este un semn că ei pot investi în agricultură și vor avea prețuri bune la marfa lor. Atunci când va apărea mai mult marfă în piață și prețurile vor fi mai accesibile pentru consumator.
A fost ministrul agriculturii Vasile Bumacov. Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la 21, în 2011 Moldova a pierdut cele mai puține dosare la CEDO, semn că justiția funcționează mai bine? Și Parlamentul European cere stabilirea datei la care să înceapă negocierile de aderare a Macedoniei la Uniunea Europeană.
Până atunci, în minutele următoare, Statele Unite în dispută cu China pe tema metalelor rare și comentariul săptămânal semnat de Vitale Ciobanu. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Se pare că până în ultimul moment nu se va ști dacă Nicolae Timofti va fi noul președinte al țării. Un suspans prelungit de care Moldova nu are nevoie, crede Vitalie Ciobanu.
După chinuri seculare, Alianța pentru Integrare Europeană a produs în sfârșit un candidat la funcția de șef al statului, Nicolae Timofti, actualul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Ziariștii i-au explorat în detaliu biografia. Am aflat că este un jurist cu o activitate prodigioasă și că bunicii săi au fost deportați în Siberia. S-a spus că domnul Timofti nu a făcut partizanat politic și că nu s-a lăsat intimidat de regimul Voronin. Dar până la investigațiile presei, am avut recomandările din partea liderilor alianței. Mihai Ghimpu, președintele PL, cel care a tot amânat data alegerilor pe motiv că nu cunoaște sau nu acceptă o serie de persoane propuse în calitate de candidați și care a mai acuzat că președintele va fi ales prin trădare, nu știm la ce trădare se referea, de data aceasta a vorbit entuziasmat. A folosit chiar și o figură de stil mai îndrăzneață, spunând despre Nicolae Timofti că este omul trimis de Dumnezeu Republicii Moldova, ba și regretat că providența nu ne l-a livrat pe domnul Timofti mai devreme. În Moldova, cei drept, am mai avut trimiși ai domnului pe pământ, așa ne-l prezenta scriitorul Ion Druță pe Mircea Snegur, dar se pare că a fost o exagerare. După laude, au venit rapid criticile și suspiciunile. Unii îi impută lui Nicolae Timofti că nu are experiență politică și că se va lăsa strivit între interesele divergente ale partidelor din alianță. Sergiu Mocanu, liderul mișcării antimafie, l-a acuzat, previzibil, pe noul candidat la președinție că ar fi omul lui Plahotniuc și a făcut aluzie la niște afilieri vinovate ale domnului Timofti din perioada regimului sovietic. Toate aceste reacții contradictorii reflectă specificul societății noastre debusolate. În Moldova nu au fost stabilite criterii clare cu privire la selecția și distribuirea funcțiilor publice, pentru ca persoanele desemnate să nu ajungă victima zvonurilor și a campaniilor de denigrare. Nu avem o lege a lustrației. Fără o lege a accesului la dosarele fostului KGB, orice candidat poate fi învinuit de colaboraționism prosovietic. Dacă aruncăm atâtea acuzații la adresa unui profesionist recunoscut în domeniul său de activitate, care se încumetă să pătrundă în câmpul minat al politicii, ce să spunem de Vladimir Voronin, produsul declarat și emblema vechiului sistem? Drama Moldovei este că unii ar vota un președinte exclusiv în baza faptului că acesta nu a avut nicio legătură cu regimul sovietic. Alții, dimpotrivă, sunt gata să-l susțină doar dacă s-ar ști că acesta a fost un servitor credincios al Moscovei. Care mai este temeiul loialității în Republica Moldova? Nicolae Timofte a declarat că va fi președintele tuturor moldovenilor. Sună frumos, constituțional, dar se vor înțelege vreodată moldovenii asupra ceea ce vor? Deocamdată avem asigurate cele 58 de voturi ale alianței. Lor li se va adăuga probabil și cel al deputatului independent Mihai Godea. În schimb, Igor Dodon, faimos pentru testele sale de statalism, menține suspansul pe scena politică. I-a scris o scrisoare lui Voronin. S-a întâlnit cu el. De ce? Unii au spus că Dodon rămâne dependent de părintele său spiritual, Voronin, că pe 16 martie va vota în funcție de sugestiile șefului PCRM sau chiar va urma niște indicații externe. Alții pretind că Dodon nu vrea decât să-și demonstreze greutatea politică, puterea de a înclina balanța într-o parte sau alta. Există un candidat și constatăm o stare de spirit ceva mai optimistă. Următoarele zile și ore, însă, ne pot aduce alte revelații, deconspirări, răsturnări de situație. Orice e posibil. Cred că vom afla abia în ultimul moment dacă Moldova va avea un președinte și dacă mai putem face și altceva în țara asta decât să ne plângem că nu ne-am ales președintele. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Astăzi a decedat istoricul român Șerban Rădulescu Țonăr, deținut politic și, după căderea comunismului, deputat din partea Partidului Alianța Civică, din partea Partidului Național Liberal și, la sfârșit, președinte al Alianței Civice. A fost unul dintre cei mai activi promotori ai condamnării oficiale a regimului comunist. Mai multe de la Sabina Fati.
Odată cu moartea lui Șerban Rădulescu Țonăr, liberalismul românesc își pierde ultimul exponent al eticii militante. Unul dintre puținii politicieni, dacă nu cumva singurul, care nu a acceptat niciun fel de compromis, iar atunci când lucrurile au evoluat împotriva principiilor sale, s-a retras din politică. A rămas însă un observator atent și critic al scenei românești, a fost deputat al Partidului Alianța Civică și apoi al Partidului Național Liberal până în 2000. Șerban Rădulescu Țonăr a murit la 82 de ani, după ce în ultimii 22 de ani, deci de la căderea comunismului, a fost un susținător al lustrației și al scoaterii din ecuația publică românească a colaboraționiștilor regimului Ceaușescu. În ultima lui carte A fost un destin, Amintiri, mărturii, dezvăluiri, apărută la editura Paideia, Șerban Rădulescu Țonăr își povestește în peste 500 de pagini aventurile. A fost condamnat politic la 10 ani de temniță grea, în 1959, dar înainte de acest moment a reușit să păcălească poliția stalinistă din România, trăind o viață de fugar. În 1962, după ieșirea sa din închisoare, Șerban Rădulescu Țonăr a devenit istoric, încercând să înțeleagă ce s-a întâmplat cu România și cu oamenii ei după ce țara a intrat sub influența Uniunii Sovietice. În memoriile sale, omul politic și istoricul adaugă fragmente din dosarul său de securitate, inclusiv liste cu persoane care l-au turnat, prieteni și adversari, dar și un opis al călăilor săi, oameni care l-au condamnat, bătut, hărțuit sau umilit. În contrapondere, cartea lui Șerban Rădulescu Țonăr îi descrie pe toți cei care l-au ajutat, l-au salvat, l-au adăpostit și au riscat pentru el. Șerban Rădulescu Țonăr, liberal prin excelență și istoric din vocație, rămâne un model pentru toți cei care vor să facă politică pentru interesul național și nu din oportunism, din pasiune și nu pentru a parveni, dar mai ales ținând cont de un cod al onoarei și de bunul simț. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Statele Unite, Uniunea Europeană și Japonia s-au plâns Organizației Mondiale a Comerțului că China ar reduce exportul de minerale rare folosite de tehnologiile avansate. Este o nouă dispută care tensionează relațiile între principalele economii ale lumii. Mai multe de la Alexandru Eftode.
În plângerea depusă la OMC, Beijingul este acuzat de cei trei parteneri comerciali care încerca să avantajeze propriile firme și să forțeze companiile străine să-și mute în China producția de tehnologii avansate. Exact invers decât ce-ar dori în Statele Unite președintele Barack Obama, pentru care crearea lentă a locurilor de muncă acasă este principala sursă de îngrijorare într-un an electoral.
We're bringing a new trade case against China.
Începem un nou proces comercial împotriva Chinei, având alături de noi Japonia și unii aliați europeni, a spus marți Obama la Casa Albă. Acest proces vizează minerale deficitare care sunt folosite de producătorii americani de aparataje avansate, ca bateriile care alimentează totul de la mașinile hibrid la telefoanele mobile. Dorim ca firmele noastre să fabrice aceste produse chiar aici, în America, dar trebuie să aibă acces la materia primă furnizată de China. China acoperă astăzi 97% din cererea globală de minerale rare. Lista conține 17 asemenea minerale folosite pentru numeroase categorii de produse high-tech, de la industria militară la televizoare cu ecran plat și moriștile de vânt care produc energie electrică. China dispune de numai 30% din zăcămintele globale, dar alte țări ca Statele Unite, Canada și Australia au încetat să mai extragă aceste minerale în 1990, datorită costurilor mai mici ale importurilor din China. În plus, rafinarea mineralelor presupune folosirea unor cantități mari de acid și produce deșeuri slab radioactive. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe, Liu Weimin, a declarat marți că Beijingul a fost nevoit să impună cote la export pentru a limita prejudiciul asupra mediului. Oficialul chinez a mai spus că țara sa nu doar că trebuie să protejeze mediul, ci și resursele naturale deficitare. Considerăm că politicile noastre sunt conforme cu regulile OMC, a declarat Liu Weimin. Presa oficială de la Beijing a scris că plângerile depuse la OMC nu sunt justificate, din moment ce cotele de export impuse de China anul trecut nu au fost acoperite nici măcar pe jumătate de cereri din străinătate. La Bruxelles, comisarul european pentru comerț, Karel de Gucht, a declarat însă că restricțiile chinezești trebuie înlăturate. Ele afectează producătorii din Uniunea Europeană și consumatorii din lumea întreagă, inclusiv companiile inovatoare în domeniul energiei curate, a spus de Gucht. Uniunea Europeană importă din China minerale deficitare de 350 de milioane de euro în fiecare an și spune că nu are de unde să-și diversifice importurile. Companiile străine plătesc pentru aceste minerale de două ori mai mult decât cele chinezești, plângându-se de concurență neloială. În ianuarie anul acesta, Statele Unite, Uniunea Europeană și Mexicul au câștigat un prim proces la OMC cu China, care viza exportul altor materii prime. Dar în ultimii ani, europenii și americanii au purtat regulat dispute comerciale cu China, mai ales pe tema ratei scăzute de schimb a monedei chinezești, care ar avantaja artificial exporturile chineze.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Natalia Cambur, redactor la săptămânalul Trudsem Moldova.
Muzeul greșelilor omenești. Țara noastră dă uitări exponatele vorbitoare. Peste câțiva ani, expoziția unicală poate să dispară. În curând va începe construcția unui nou sarcofag pentru centrala atomică din Cernobâl. În această construcție vor participa 3.000 de oameni și toate locurile de muncă sunt deja ocupate. Trudsem scrie cum au de gând constructorii să asigure securitatea. Hamacuri, fotolimoi și chiar un bazin pentru angajați. Experții și lucrătorii oficiilor ne-au povestit cum trebuie să te odihnești cu folos la locul de muncă. Fără prânz, munca nu mai e o bucurie, spun ei. Cum să ne apărăm de un vânzător iresponsabil? Trudsem povestește cum problema consumatorului se poate transforma momentan într-o problemă a vânzătorului. În sfârșit, interpretul Pasha Parfeni ne-a divulgat rețeta succesului său recent. Cea mai sigură metodă de a învinge e să te consideri favorit.
A fost Natalia Cambur, redactor la săptămânalul Trudsem.
Aici se încheie ediția de seara emisiunii noastre, dar mai întâi repetăm principalele știri ale acestei zile. Deputatul Igor Dodon nu a declarat cum și dacă va vota pentru noul candidat la președinția țării, Nicolae Timofti, iar delegația Uniunii Europene Moldova a condamnat măsurile adoptate la Bălți și în alte câteva localități împotriva minorităților sexuale. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europe Libere. Ileana Giorgescu și Mircea Țicu Dean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europe Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Sau puteți să le urmăriți pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația pentru sistemul Android.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.